الله الرحمن الرحيم وشن إيا لباتن كا بشا طبانات ساند كا لباتن سيديد إيا طبان كسو دوادا ورقا راديو مقدش وعودك جمهوري دا فدرال كا سوماليا مامولكا قوبالكا بنادر أيا وحا او شيغي إن وحي كدام بايا لبا إيا طبان كا حبي نما ساقدا لحي أمل لحسا عيسان شاقين كارين حرومها إيو باركا كويا لا حيبتا ليدو إيا مقالة دا مقدشو dadaalada nabadeed oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaal beeleedyada sababay qasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka ka tirsan digmada Laascaanood ayaa halkaasii ka socda wasaaradda dikeedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliyana waxa ay soo saartay amarka ku aadan maraakiibta isticmaasha calanka Soomaaliya oo laga rabo warbixin kala duwan kulan lagu taageeray maamulka Koonfur Galbeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa lagu qabtay magaalada Garoowe waxana soo qaban qaabiyay bulshada deegaanka Koonfur Galbeed ka soo jeeda wararka dibadda saaka raadiyo Muqdisho idin hayana waxa kamid ah dawladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in sanadka 2019 ay markii ugu horeysay hawada sare u direysay dayax gacmeedkii ugu horeeyay oo ay Itoobiya yeelato
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo guldarradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
warkii ofisan dadaalada nabadeed oo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaal beeleedyada sababay qasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka ka tirsan digmada Laascaanood ayaa halkaasii ka socda dadaaladaasi iyo halka ay marayaan iyo qaabka ay u socdaanba Yahya Cali Faarax ayaa arrimahaasi ka wareystay
odayaasha iyo culimada diinka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo waliba sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa kulan ballaaran ay isku yimaadeen magaalada Buuhoodle waxay baaq ugu direen beelo walaala oo dirir ku dhixmartay deegaanka Dhumay oo ka tirsan magaalada Laascaanood dagaalkan u dhaxeeya labada beelood ayaa wuxuu noqday asagu mid soo noqnoqda
waxaan leenahay aqli waa shaqeeyo wad aqli waa shaqeeyo Allah ka baqa ummadii waa is dhibteen oo naftina dhibteen oo islaam ee idin magaraa oo dibsanaya oo anagaadna dibteenna guma jicilidin imaatikaan idin imaananno inta haddana fadhiimayno waanu imaananna ilaahay idin garasiyo xaqa waxaanu doonaa allah idin garasiyo ilaahay soo keen celiyo qofka dhinta guri walba waa looga barooranaya
kaalay dadka islaamka ah meel kasta aad joogtaan oo kaalay arintaas oo wax ka qabta mid ehelnimo ugu yimaada mid islaamnimo ugu yimaada masaxadnimo ugu yimaada dadka islaamka ah waxaan leeyahay waxaas ilaa ilaa 2014 way soconayeen ilaa 2014 way soconayeen intaana waad maqlaysaan intaana waad arkaysaan walaalayaalow arintan waxaad moodaa arin naga tan weyn inay tahay noo u kaalada anagu hadda dawladaan u yeerano ma aragnaano dawladaan u yeerano ma aragno noomana dhowa dadka aqli gale islaamka ismada leh xuqaashan garbood gale ee aqligu salimka haya ilaahay waxaan idinku wadiisanaynaa idinkana baryada ilaa inuu ilaahay idin tusaale aqbashaan wasalaamu calaykum
waxaan leenahay aqligu ha shaqeeyo qorbiyuu shaqeynin qorgaya xabada iska dhiga dad islaamaba tihiin dad walaalaaba tihiin dad isdhalayba tihiin dad ehelaa tihiin war idina adduunkiina waa isseejiseen akhrina waa seegteen adduunkiina waa isseejiseen akhrina waa seegteen war ilaahay ka baqo ilaahay u noqdo war ilaahay ka baqo ilaahay u noqdo
ay ka cabsada ilaahay ka cabsado haddii ilaahay ku reeyo dagaalka joojiya sidaasaan ugu baaqaynaa
cadowgooda dhabtaana way yaqaanaanay gartaan shaydaanka iska naaraan gacmaha is qabsadaan xabada joojiyaan wiilka dhimanaya maalin kasta taagan ee odagay wiilka saaray islaamaha galmanaya joojiyaan
bal innaba intaad iswaansataan wuxuun aqal ku jiraa duudu ku jiro u noqda meesha dadka iyo dadku kala tagi maayo waa dad wada dhasho iso abtiya la kala xishoon maayo maxaa biistaad kala layseen caruurti baad kala disheen magaaladii baad kala gubteen wax allaala wax idiin haray oo nolol ihi ma jirto iyadinka intaas aad kaga gudbaya dib isugu noqda dadka islaamka ah ee deriska ah ee muslimiinta culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhalinyarada iyo waayeelka maca caruurta iyo dumarka leh waxaan u jeedinayaa meeshaa gurbad inay u tagaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna maxamed cali bile oo inooga warramaya waxgarad iyo odayaasha dhaqanka degmada buuhoodle ee gobolka togdheer oo ugu baaqay beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada dhumay ee gobolka sool in ay colaada joojiyaan. dadaalada nabadeed oo lagu doonaya in lagu joojiyo dagaal beeleedyada sababay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca wararkii ugu dambeeyey waxaa istuudiyaha iminka igula sugan yaxye cali faarax oo ah soo saaraha warka. yaxye, bal xagee bay wax maraayaan?
cabdullaahi, waa mahadsan tahay. labadii maalin ee lasoo dhaafay waxaa socday dadaallo ballaaran oo lagu doonayo in lagu dejiyo xiisada dagaaleed ee ka dhacday deegaanka dhumay oo ka tirsan degmada laascaanood ee gobolka sool, halkaas oo ay ku dagaalameen beelood wadaaga. dagaalkaasi waxaa la sheegay inay ku dhinteen dadka badan 60 qof, 133na dadka badan ay ku dhaawacmeen. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa soo tarayay baaqiyada iyo dadaalada la doonayo in la joojiyo dagaalkaasi. waxaa bilaabatay in halkaasi lagu baxo oo markii waxgaradkii iyo salaadiintii iyo qeybi kala duwanaa bulshada ay halkaasi ku baxaan si loo joojiyo dagaalkaasi, islamarkaana aanay mar dambe halkaasi dhiig ugu daadan. sidoo kale waxaa barbar socday dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacayay laascaanood, buuhoodle iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada soomaalida oo lagu doonayo ama lagu dalbanayo in la joojiyo lagana hortago in mar kale dagaal kale aanu halkaasi ka dhicin. sidoo kale waxaa jira baaqyo isoo tariya oo dhinaca Soomaaliland ka imaanaya. dowladda federaalk Soomaaliya horey baaq ayay uga soo saartay oo ku aadan in la joojiyo dagaalka. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali qayre waxa ay horeyba ugu baaqeen in si deg deg loo joojiyo dagaalka. sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo wasiiro kasoo jeeda deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ama dadka dagaalabaya ay kasoo jeedaan ayaa horey iyaguna ugu baaqay in si deg deg loo joojiyo dagaalka. marka hadda waxaa socda in deegaanadii la tago oo markaasi lakala dhex galo dadkaasi. runtii labadii maalin ee lasoo dhaafana saansaanta dagaalkaasi ayaa halkaasi ka jiray iyo is-hubaruursi, waxaana soo baxaya warar sheegaya in weli ay dhici karto in dagaal halkaasi ka dhaco maadaama labadii qabaa'il ama maleeshiya beeleed ee sagaalay ay halkaasi isku fadhiyaan. marka baaqidaasi ayaa socda. sidoo kale waxaa jira warar naga soo gaaraya gobolka sool oo sheegaya in waxgaradii salaadiintii tageen iyaguna ay halkaasi gaareen, islamarkaana maanta lagu wado in sidoo kale halkaas ay tagaan waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo hor leh, iyadoo ay soo tarayaan baaqyada kala duwan ee lagu codsanayo in laga wada qeyb qaato si loo joojin lahaa dagaalkaasi. marka dadaallo ballaaran ayaa socda. dhinaca kale, xaaladda deegaanka dhumay waa ay degan tahay shalay iyo maanta wax dagaala haba yaraatee kama dhicin. dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaalla degmada laascaanood iyo cisbitaalo kale oo ku yaalla deegaano kale, iyadoo la sheegayo dadka qaarkoodna in xaaladoodu ay halis tahay, walow ay jiraan dadaallo iyagana lagu doonayo in goobo caafimaad oo ka baxsan halkaasi lagu geeyo si xaaladooda wax loo qabto.
waa gartay yaxye cali faarax, aada baad u mahadsan tahay. maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in wixii ka dambeeya 12 habeennimo ama 6 saac ee saqda dhexe aysan shaqayn karin baararka iyo xarumaha kale ee dadku isugu yimaadaan ee ku yaalla xeebta liida ee magaalada Muqdisho. haddaba wararkaasi gobolka waxaa inoo soo koobaya Cabdiqaadir Cali Axmed.
duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriiso ayaa amar ku bixiyey in maqaayadaha iyo hoteelada ku yaala xeebta liido aysan furnaan karin wixii ka dambeeya 12 saqda dhexe. duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir marnaba uusan aqbali karin wax walba oo ka hor imaanaya diinta Islaamka iyo anshaxa suuban ee Soomaaliyeed. goobta ganacsi iyo ciddii arintan lagu helana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. maamulka gobolka Banaadir isagoo tixgelinaya cabashooyin kala duwan ee kasoo gaaray bulshada waxa uu joojiyey in wixii ka dambeeyey 12 saqda dhexe aysan furnaan karin maqaayadaha ku yaala xeebta liido, maqaayadihii ama hotelkii lagu helo wax kasoo horjeeda diinteena, anshaxa suuban iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaa la yiri waa la heli doonaa. injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ayaa xusay in marnaba aan la aqbali karin xadgudubyo loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed, arrintaas oo ah fal dembiyeed culus cid walba oo ku lug lahaatana aysan ka fakan doonin cadaaladda. guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyey inay ka go'an tahay ilaalinta nafta, sharafta iyo maalka bulshada ku nool caasimadda, isagoo faray hay-adaha amniga in tallaabo ay ka qaadaan cid walba oo hoggaansami weyda awaamirta maamulka. xeebta liido waa goob shacabku isugu yimaadaan laguna nasto, mana lagu isticmaali karo waxyaabaha maanka dooriya nuucoo doon ha ahaatee. cid walba oo falkaas ku kacdana waxay hay-adaha amniga la farayaa in ay tallaabo ka qaadaan sharcigana horkeenaan.
aada buu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Cali Axmed. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa ay soo saartay wareegta lagu baabiinayo dhammaan shahaadooyinkii iyo aqoonsiyadii diiwaangelinta maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kalluumeysiga ee sida cad u isticmaala calanka Soomaaliya ee buluuga ah. Nuqul ka mid ah wareegtada oo soo gaaray wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONA ayaa waxa uu qoraa sida tan: iyadoo laga ambaqaadayo dardargelinta waajibaadka shaqo ee wasaaradda u xil saaran tahay, sidoo kale muhiimad gaar ahna la siinayo horumarinta nabadgelyada iyo badbaadada nolosha badmaridda, waxa ay wasaaradda soo saartay qodobadan soo socda: kow, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxa ay baabi'isay ama ay tirtirtay dhammaanba shahaadooyinkii diiwaangelinta maraakiibta ganacsiga iyo kalluumeysiga ee sita calanka Soomaaliya. Labo, dhammaan shahaadooyinka diiwaangelinta ee maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kalluumeysiga kana diiwaan gashan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waa in lagu soo celiyaa sida uu qabo sharciga badda Soomaaliyeed. Saddex, markabkii ama doontii ku qaadata calanka Soomaaliya si aan waafaqsaneyn sharciga badda waxaa laga qaadayaa tallaabo waafaqsan xeerka dalka iyo kuwa caalamiga ahba. Afar, wasaaraddu waxa ay soo saari doontaa xeer nidaamin cusub oo lagu diiwaangelin doono maraakiibta iyo doonyaha, iyadoo la hubinayo inuu buuxiyey shuruudaha uu tilmaamay qaanuunka si loo ogaado calanka Soomaaliyeed. Shan, milkiilayaasha maraakiibta iyo doonyaha u hoggaansami waayo qodobka ku xusan wareegtadan waxaa si degdeg ah looga qaadayaa tallaabo waafaqsan sharciga. Wareegtadan ayaa waxa ay ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda, waxaana lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda wareegtadani la saxiixay la baabi'iyey dhammaanba shahaadooyinkii iyo aqoonsiyadii diiwaangelinta maraakiibta ganacsiga iyo kuwa kalluumeysiga ee sita calanka Soomaaliyeed. Waxaana sidoo kale wareegtada lagu xusay in wasaaradda 25 Noofembar ee sanadkan 2018 ay bilaabayso diiwaangelinta rasmiga ah ee maraakiibta iyo doonyaha si waafaqsan sharciga dalka. Kulan lagu taageerayo maamulka Koonfur Galbeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe, waxaana soo qabanqaabiyey bulshada deegaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqan maamul goboleedka Puntland. Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkan inoo soo diray.
Kulankan oo lagu soo dhaweynayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayay Garoowe ku qabteen qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobollada Baybokool iyo Shabeelle Hoose. Bulshada kulanka soo dhaweynta qabatay badankoodu waxay Puntland soo galeen intii dagaalada sokeeya ay ka socdeen koonfurta Soomaaliya, iyagoo dibadejin xilligaasi lagu sameeyey magaalooyinka waaweyn. Waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa taageero iyo garab istaag u muujiyay hoggaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ku qanacsan yihiin waxqabadka maamulka iyo qorshaha siyaasadeed ee madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Hadda markii la fiiriyo arrimaha dadka maareys dhex maray, markii la fiiriyo usuunka cadad sababtoo ah taageerada iyo jacaylka dadka qabaan iyo ogeyn lankii maare maskax Ilaahay sii ka fikiro oo walka fiiriyo usisi may dareemo kore meel maareys ay ta farsano kor maamul gobol ee Koonfur Galbeed sidii hay isda meel uu sato maray qof markii uu fiiriyo qofki aqal leh walbadan aan ku bay markii
waqtigii Koonfur Galbeed afarsanayay ama aragnay waqtiga madaxweynaha iyo madaxweynaha ka hay afartii sano dhamaatay madaxweynaha tan kursiga fada ka nagad maadaama us gambarkii falaan is horan fadheen onoona ka taageersanna madaxweynaha ka taageersanna
duqa magaalada Garoowe Axmed Barre iyo taliyaha la dagaalanka argagixisada Puntland ahna taliyaha xasilinta caasimadda Puntland ee Garoowe General Muhiidin Axmed Muuse ayaa sheegay in bulshada reer Koonfur Galbeed ay xirfado ganacsi ku soo kordhiyeen Puntland ayna si weyn uga shaqeeyaan sugidda amniga iyo horumarka caasimadda.
Halka meel ay ka madan yihiin inay tahay maxaa la yiraahdaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda, insha Allah waxaan rajaynayaa xilligan aniga la doortay xilliga ka dambeeya dadku inay codkooda wax u gooyaan.
Koonfur Galbeed waxaa ka jira شر وضيال بدن باكجرا ونلقى غيبة بدن جوغة شر شغدون هي شر وضيال لبضوا واسواتكان لب ملك لقرنا ايو مركا وعمل بينا قبتت الى وضيال كوي مادان لحقيجيو شر دون هي شغدون بوالقبنا
مدحوينها دولد قبلت كونفور قلبيت سوماليا شريف حسن شيخ آدن ايه بنتلان كو امانا يسو دوين تايو سميسي ولا لهو درير كونفور قلبيت waxaana uu shacabka ku dardaarmay inay kala shaqeeyaan dawladda horumarka iyo xasiloonida deegaanka
een way si rajaynaa nabad noorunti nabadnaas dawladda intaan sheegdi nabadaantay walaal helo ma jiraan nabad la gnoori nabad la ka dhaqmaan marka maadaama dhibaatooyin ku jiraan koonfurta ee runti raabta lahayda ka maasiin sida walaalnimada leh ayadoo dhawaayeen iyo sala la dhaqdi iyo sananeysa noolada iyo sananeysa dhaxgali isla galkaas oo ogolaadeen runti waligeed uu weynu ee dadkii ku kooyay koonfurta oo dhibaatadan tan ku sheentii oo yoona la ogolaaday inuu deegaanka dhaqamaanka noolaan guursadaan la guursado la isdhaqala waligeedan faylo marka meel isin qabay inii soo muujidan dad tabarlay gobtay laakiin dad fayl ah oo shaqaysada oo dad kale noolada oo islaam ah dad kisa fayl ah bagalaw diriska dhowraw dawladnimada dhowraw
gabagabadii kulanka koox dhaqameedyo isugu jira rag iyo haween ayaa goobta ku soo bandhigay ciyaaraha caanka ku yihiin dadka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Garoowe
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Galguduud ayaa sheegay in ay wadaan qorshe maleeshiyaadka tabarta yar ee al shabaab looga horeynayo deegaanada ay ka joogan gobolkaasi iyagoo shacabkana ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhameystirka maleeshiyaadkaasi warbixintaasi waxaa inoo soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed
maamulka gobolka Galguduud ayaa wadaa qorshe la doonayo in maleeshiyaadka hal shabaab looga xoreeyo deegaanada dhowr ah isla markaana degmada Ceelbuur qayb ay ka tahay deegaanka Ceel Qorax oo ka mid ah gobolka Galguduud ayaa laga furay xafiis ku meel gaar ah si saldhig oo ugu noqdo xareynta degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaana munaasabadaasi lagu furay xafiiska ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Galguduud Sheekh Axmed Cali Jimcaale mas'uuliyiin kale oo ka mid ah xildhibaan iyo sidoo kale oo gudoomiyaal degmo munaasabada ayaan ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uuna sheegay in qorshaha ugu jirto sidii loo xoreyn lahaa degmada Ceelbuur maleeshiyaadka ala shabaabna looga dulqaadi lahaa
aan soo qaatay la dagaalamidiisa iyo abaabulkiisa hadda laakiin waxaan is leelahay markaan waxaan rabnaa kama dambeysay inaan ka dhigno hadii Alla idin ee dadal dheer oo gelinay ee gudoomiye ku xigeenka degmada iyo aniga maamulka dhamaan ee iyo xildhibaano wasiirro dhamaan iyadoo loo kala xariin madaxda galmudug oo ay ugu horeeyaan ee prime ministerka ee madaxa xukuumadda Sheikh Maxamed Shaakir Faliil Sheikh Maxamed Shaakir iyo ra'iisul madaxweyne ee Axmed Cali Geel Laxaaf waxaan rajaynaynaa ee arintaas
si kadib ayaa munaasabada ayana waxa ka hadlay
ku karana insha Allah hawla degdeg ah inay qabtaan baan ugu baaqayna oo hufan bulshada si barax la loogu adeego
ugu dambeyn ayaa munaasabada si wada jira waxa u soo gabagabeeyay xilibaan Axmed Cabdi Kabayre iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee Sheekh Axmed Cali Jimcaale waxa ayna sheegeen in muhiim ay tahay in deegaanada maleeshiyaadka ala shabaab ay dadka ku dhibaateeyaan ee gobolka Galgaduud loo duubto sidii looga kor qaadi lahaa dhibaatada maleeshiyaadku dadka shacabka ay ku hayaan mar waliba
munaasabada nuxurkeeda iyo ujeedadeeda waxa sheegay madaxdi iga horeysay waxay tahay in halkan laga xafiisku meel gaar ah leey leedahay degmada Ceelbuur wa insha Allah maamul deeno isku dhigto degmadaas iyo deegaan sidii ay xor u noqon lahaayeen oo cadawga gacantisa looga inta hadda xorftaan insha Allah loo sii lahaa xorriyadooda iyo maamulkooda iyo nidaamkooda oo aad loo sii horumari lahaa waxyaabaha ka maqan ee laga yaabo inay maamul ahaan uga maqan yihiin ama xafiis la'aanna insha Allah ay ka bogsan doonaan ay ku gudbi doonaan.
Eelbuur ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka muhiimka u ah gobolka Galgaduud balse maleeshiyaadku muddooyinkii la soo dhaafay dadka shacabka ay ku dhibaateynayeen iyadoona qorshaha xoreynta deegaanadaasi maamulka gobolka Galgaduud iyo kan Galmudug muddooyinkii la soo dhaafaba uu waday. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusmareeb.
Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bulshada waxa ay ku wacyigelisay ka faa'iideysiga khayraadka badda waxaana maanta magaalada Kismaayo la filayaa in lagu qabto kulan arintaasi ku aadan sidii ay dadka reer Jubbaland ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka badda Soomaaliya. Warbixintaasi Aadan Maxamed Salaad ayaa inoo soo diray.
Mas'uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo bulshada Jubbaland loogu wacyigelinayay ka faa'iideysiga khayraadka badda gaar ahaan cunista kalluunka oo bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka faa'iideystaan. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha caafimaadka, kalluumeysiga iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn munaasabadda waxaa hadal kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah dadka kalluumaysatada ahi oo codsaday in laga hirgeliyo inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo goobo kalluunka lagu iibiyo si bulshada ay ugu baraarugaan.
Tay kaasi waxa uu ahaa Aadan Axmed Salaad. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalay toole ciyaarihii kubadda cagta ee Champions League waxa ay ka dhaceen meelo kala duwan. Haddaba ciyaarahaasi iyo qolooyinkii ugu adkaa Inter iyo Barcelona, Yaxye Cali Faarax ayaa inoo diyaariyay.
Kulamo ka tirsan horyaalka Champions League ayaa xalay la dheelay. Kooxda Club Brugge ayaa hal iyo hal waxay la gashay kooxda Monaco. Borussia Dortmund waxa ay 4-0 ku dhufatay Atletico Madrid. Sidoo kale PSV Eindhoven iyo Tottenham Hotspur ayaa 2-2 isla dhaafi waayay. Barcelona iyo Inter kulan aad loo sugayay ayaa xalay ciyaar aad loola yaabay ayaa xalay halkaas ka dhacday. Waxaa xalay la saadaalinayay in kooxda Inter ay jabsan doonto kooxda Barcelona maadaama uu ka maqan yahay ciyaartoyga Lionel Messi. Hase ahaatee riyadaasi ma aanay dhicin. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa u suurta gashay in qaybtii hore ciyaarta ay hal gool la timaado. Qaybtii labaad ayayna haddana markale u suurta gashay inay goolka labaad la timaado Barcelona. Sidaasna waxa ay ku soo idlaatay ciyaartii 2-0 oo lagu awood roonaaday kooxda kubadda cagta Inter. Liverpool 4-0 ayay ku dhufatay kooxda VK Caravana Zasenda. Paris Saint-Germain 2-2 ayay la gashay kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga. Galatasaray iyo Schalke 2-2 ayay isla dhaafi waayeen. Lokomotiv Moscow oo Ruushka ah ayaa 3-1 waxa ku dhufatay kooxda kubadda cagta FC Porto ee dalkaasi Portugiiska. Xubinta ciyaarana waa naga taa.
Aad buu u mahadsan yahay Yaxye Cali Faarax. Wararka dibadda ee Raadi Muqdisho idin hayana waxa ugu waaweyn. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in sanadka 2019 ay markii ugu horeysay hawada sare ay u direyso dayax gacmeedkii ugu horeeyay oo ay Itoobiya yeelato. Warkan oo aan ka soo xiganay xafiiska isgaarsiinta ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegayaa sameynta dayax gacmeedka Itoobiya inay iska kaashadeen khubaro ka kala socda dowladda Itoobiya iyo dalweynaha Shiinaha. Madaxa Maxadka Teknoolojiyadda Hawada Sare ee dalka Itoobiya Dr. Solomon Bilay waxa uu sheegay sameynta dayax gacmeedka Itoobiya ay hawada u diri lahayd in uu haatan gabagaba marayo. Waxaana la dhammaystiray ayuu yiri fasaxii caalamiga ahaa ee looga baahnaa iyo diiwaangelinta caymiska intaba. Waxayna si rasmi ah dayax gacmeedka hawada sare ay u direysaa dowladda Itoobiya ayuu Dr. Solomon yiri sanadka 2019. Dayax gacmeedka oo hawada sare loogu dirayo dalka Shiinaha waxa ay Itoobiya ku soo gaaraysaa 4 maalmood gudahood. Dayax gacmeedka oo miisaankiisu uu dhan yahay 70 kiilo waxaa loo adeegsan doonaa dabagalka iyo ururinta xoogaha la xiriira beeraha, biyaha, macdinta iyo horumarinta magaalooyinka. Waxa ayna awood u leedahay 4 iyo 50 maalmood in ay dunida oo dhanba uu ku soo wareego Itoobiyan 4 maalmood. Maxadka sameynta dayax gacmeedka hirgeliyey ee Itoobiya waxaa markii ugu horreysay la aasaasay sannadii 2016 iyada oo maxadku uu qorsheysan tahay ilaa sanadka 2025 inuu hawada sare u diro dayax gacmeedka dalka uu u baahan yahay oo dhan. Itoobiya ayaa hadda waxa ay ka mid noqonaysaa 7 waddan ee qaaradda Afrika oo yeesha dayax gacmeed ay iskood u leeyihiin, waxaana ka mid ah dowladahaasi waddamada Masar, Koonfur Afrika, Nigeria, Ghana, Angola iyo dalka Kenya. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saakay oo ay bisha Oktoobar tahay 25, waxaa inoo farsameynayay Cabdisalaan Mukhtaar, anigoo Cabdullaahi Kulmiina waan idiin akhrinayay cid allaale ciddii warkani uu seego. Waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka, ciwaankeennuna waa radio muqdisho.net. nabadgelyo.